Актриса Анджелина Джолиге Сараевада фильм тарканга уруксат беришти. Буга чейин жергиликтүү бийликтер ага тыюу салышкан болчу, бирок маданият министрлиги сценарий менен таанышкандан кийин кайра уруксат беришти. Джолинин босниялык продюсердин айтымында алар тасмага ноябрда киришмекчи. Тартыла турган тасмада Джоли 1990 жылдардагы согуш учурунда зордукталган босниялык аялдын ролун аткарат дешет. Ал өзүн зордуктаган серп аскерин сүйүп калары айтылган. Боснияда согуш учурунда зордукталган аялдардын ассоциациясы буга жини келип нааразылык билдиришкен болчу. Мына ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегебиз Азаттык Чекитке жеми бүгүн аба ырайы кандай болору жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда күн жылуу болот, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Бишекте, Жалал Абадта, Ошто, Баткенде жана Таласта 25 градуска чейин ысыйт, Нарын менен Ысык Көлдө 18 градустун тегерегинде болот. Бирок синоптиктер эртең бүрсү күнү күн кескин суутат деп билдиришти. Айрым жерлерде кар жаап, температура 7 градуска чейин түшүп кетет. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, эми башка темаларга токтолобуз. Кыргызстанда парламенттик шайлоодо жеңген Атажурт партиясы мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөновдун жубайы Динара Исаеваны тизмесинен чыгарды. Муну партия жетекчилиги, мекен шейиттери жана Айкөл Алатуу коомдук уюмдар тарабынан коюлган талаптарга келишүүчүлүк катары карашканын айтышты. Бул уюмдар Атажурттун утушун тааныбай, аны 7-апрелдеги окуяларда элдин өлүмүнө күнөөлүү деп эсептешкен мурдагы президент Курманбек Бакиевди колдойт деп билишет. Бирок ал уюмдардын өкүлдөрү Атажуртту баары бир парламентке киргизбейбиз деген ойлорунан кайтпай атышат. Сөз Куанычбек Жолдошовдо.
Буга чейин мекен шейиттери жана Айкөл Алатоо коомдук уюмдары Атажурт партиясынын шайлоодогу жеңишин тааныбай тургандыктарын жарыялашкан. Анткени анын тизмеси мурдагы Бакиев режиминин учурунда иштеген үлкөн чиновниктерден жана депутаттардан куралгандыгы аталган инкылапчыл уюмдардын кыжырын келтирген. Атажурт партиясынын тең төрагасы Ахматбек Келдибеков коюлган талапты түшүнүү менен кабыл алып, тизмени бир адамдан болсо да тазалоого барышкандыгын кошумчалады.
Эми анын тизмеге киришинин бирден бир негизи биз ар бир кандидат тандаганда ошол ар бир региондун, ар бир райондун адамдары ошонун лидерлери менен акылдашып ошолор киргизген. Анан элдин мына мекен шейиттеринин айткан элдин недовольствосун айткандан кийин биз ал заявлениясын алып списоктон чыгардык. Аны центр избиркомго берип атабыз, ал киши депутат болбойт.
Мекен шейиттери жана Айкөл Алатоо коомдук бирикмелери 7-апрель окуясынан кийин уюшулган. Анын негизги курамы Борбордук аянтта окууга учкан балдардын тууган уругу жана жакындарынан турат. Аталган коомдук уюмдар тазалоо саясаты учурунда жүргүзүлбөгөндүктөн улам мурдагы режимдин өкүлдөрү кайрадан бийликке келишкендигине нааразы болуп чыгышты. Мекен шейиттери коомдук бирикмесинин төрагасынын орун басары Турат Сагындыков Атажурт партиясы келишүүчүлүккө баргандыгына карабастан анын парламентке келишине бөгөт коюшарын белгиледи.
2000'de биздин Кыргызстан жарандар чогулушту, өздөрүнүн пикирлерин айтышты, региондордон келебиз деп атат. А Динара Исаеваны чыгарып койгон деген биз Динара Исаева үчүн чыккан жокпуз. Атажурт чыны незаконно өтүп кеткен үчүн биз чыгып атабыз. Бул азыркы выбордун результатын жараксыз деп признавать этсин деп Исаева Динаранын кеткени да жакшы. Бирок калгандары да бар да. Бул партия деген өтпөш керек парламентке.
Мындан улам талдоочулардын айтымында өлкөдө шайлоодон кийинки кырдаал бир кыйла тынч болгону менен расмий жыйынтыктын создугуп жатышы абалдын курчушуна алып келүүдө. Саясат таануучу Уран Ботобеков шайлоодон утуп чыккан партияны парламенттен куру талаптарды коюу аркылуу күч менен четтетүү аракети мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунуч туудурат деп божомолдойт.
Негизги цивилдүү өлкөлөрдө жакшы билесиздер, шайлоодо добуш алган партиянын андайга баш ийишибиз керек, саясий маданиятыбызды көрсөтүшүбүз керек. Бирок тилсинче бүгүн тилекке каршы андай болбой жатат. Бүгүнкү кыйын кырдаалда мамлекетибиз жаргатта калып турганда бардык саясий күчтөр уюмубуз тартып тегерек отуруп шайлоодун жыйынтыгын таанышып, андан соң мамлекетти эртең кандай бир ушундай оор кырдаалдан чыгарып кетебиз деген бир маселенин тегерегинде диалог керек да.
Атажурт партиясы президенттин жана тиешелүү партия жетекчилеринин атына кайрылуу жолдоп, курчуп бара жаткан кырдаалдан улам тез арада төңөрөк үстөлгө чогулуп сүйлөшүүлөрдү баштоону сунуштады. Анда негизинен кырдаалды тараптардын каршылашуусуна алып барбоо маселеси козголгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Тимона Улантауз ушул Кыргызстандагы шайлоо демократиянын талаптарына ылайык ачык айкын өткөнүн себептерин белгилеп, мурдагы шайлоого салыштырмалуу бул жолу административдик ресурс дээрлик колдонулбаганын айтышты, бирок ошол эле учурда жеңишке жеткен партиялар добуштарды ОДОнун мыйзам бузуу менен топтоду дегендер да жок эмес. Маселен, Замандаш партиясынын мүчөсү Топчугүл Шайдуллаева добуш берүүнүн жүрүшүнө баткенде байкоо салган эле Азаттыктын кабарчысы Эдил Сапарбек уулунун суроолоруна жооп берип атып, Шайдуллаева айрым мыйзам бузуу фактылары тууралуу кеп салып берди.
Эми Кыргызстандын башка жактары тууралуу айта албайм, бирок Баткенде ОДОнун мыйзам бузуулар менен өттү. Бир эле мисалды айткым келет. Ошо 10-октябрь күнү номер 8059 Самаркандеги шайлоо участкасында биздин байкоочулар добуш берүү аяктап калган чейинде добуштар баары бөлүнүп ар бир партияныкы өзүнчө бөлүнүп калган маалда кагаздар топтолуп, биздин байкоочулар Атажы саясий партиясына бөлүнгөн бюллетендердин арасынан Замандаш саясий партиясынын добуш берген бюллетенди көрүп калышат. Муну ошондон башка партиялардын байкоочулары да байкап калып, бул боюнча акт түзүшкөн. Бирок ошол актты көрүп турса дагы ушул шайлоо участогунун төрагасы актка башка байкоочуларды кол койсо дагы актка кол койбой койгон.
Ал эми бул акт менен сиздер борбор шайлоо комиссия кайрылдыңыздарбы?
Бир бул акт менен биз ошол Баткен окружной Баткендеги областтык шайлоо комиссиясынын төрагасына кайрылдык Мадалиевке. Ошо Мадалиев бизди сотко кайрылууга багыт берди, Баткен райондук сотуна кайрылышты. Баткен райондук соту карап көрүп, анан чечим чыгарып берди бизге. Негизи булар ошол участоктогу бюллетендерди кайра эсептеп чыгуу сунушу менен биз кайрылган элек, ошондой бир талап менен кайрылган элек. Баткен райондук соту бизди 2 күнгө чейин карабай созуп отуруп, 2 күндөн кийин айтышты, бул актка ошол участканын төрагасы, участканын шайлоо комиссиясынын, участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасынын колу коюлбагандыгына байланыштуу биз кайрадан саноону туура деп эсептебейбиз деген чечим чыгарып беришти.
Мына мындан башка дагы кандай мыйзам бузуу фактылары, кандай көрүнүштөр байкалды дагы?
Мындан башка дагы шайлоого карата агитация өнөктүк учурунда мына жеңишке келип отурган партиялар элге баягыдай эле илгеркидей эле ун таратышты, май таратышты, акча таратышты. Биздин элибиз дагы, электорат дагы ушуга көнүп калыптыр. Өздөрүнүн добушун аябай баалап сатышты.
Топчурайым, добуштар сатылып алынды деп айтып атпайсызбы? Эгерде сотко кайрылып, мына ушуну далилдегиле десе, сиздер далилдеп бере аласыздарбы? Документ, фото, видео, документалдык мындай бир далилдериңер барбы?
Ооба, биздин далилибиз бар. Мына шайлоо комиссиясындагы мыйзам бузууларды көрсөткөн, ушундай добуштар алынган ушуларды көрсөткөн бизде видео далилдер бар. Эми кудай буюрса, аны муну жакын күндөрдө, бүгүнбү, эртеңби, теле аркылуу дагы көрсөтсөкпү деген ойлорубуз болуп атат.
Анан ушул Баткенде эл аралык байкоочулардын дагы өкүлдөрү дагы жүрүштү. Алар ушу сиздер айтып аткан мыйзам бузуулар фактылары боюнча макулбу? Алар эмне деп атышат?
Мен алардын оюну тилекке каршы билбейт экенмин, бирок ошо шайлоо участкаларында шайлоо жүрүп атканда мен 1-2 жерге кирип көрдүм. Байкоочулар шайлоо комиссиясынын председатели жана анын мүчөлөрүнөн байкоочулар таптакыр алыс отуруп калган. Алар ошо санаган учурда дагы байкоочуларды жакын жолукушкан эмес. Бул биздин байкоочуларыбыздын айтып келген, мен көрүп келген сөздөрүн айтып атам. Мен өзүм да көрдүм, байкоочулар шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнөн бир топ мындай алыс аралыкта отурган участоктор көп болду. Булар көргөн да жок, кайсы бюллетень кимге добуш бергенинчи. Буларды көрсөтүүгө да мүмкүнчүлүк беришкен жок.
Топчурайым, мындан аркы силердин иш аракеттер, талаптар кандай болот эми?
Мындан ары бизде мыйзамдын чегинде, мыйзамдын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде, ушу шайлоого байланышкан, адам укуктарына байланышкан мыйзамдарынын чегинде бизге добуш берген замандашчылардын добушун коргоого биз аракет жасайбыз.
Замандаш партиясынын мүчөсү Топчугүл Шайдуллаева менен Эдил Сапарбек уулу маектеште бул таңкы Азаттык 8-15 мүнөттө соңку кабардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Карасуудагы киши өлтүрүү окуясы боюнча сот бүгүн улантылат. Аларда июнь окуясы боюнча соттук иштердеги адвокаттар ушул аптада митингге чогулушмакчы. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мындан аркы акциясы БШКнын саясий чечимине жараша болот, деди Азаттыкка атылган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Марат Кайыпов. Арнамыз партиясы президентке кайрылуу жолдоду. Бүгүн Бишкекте жана Нарындыда нааразылык акциялары улантылат. Саркози пенсия реформасынан баштап пайтурандыгын айтты. Франция менен Германия Лиссабон келишимин өзгөртүш керек дешти. Угасындагы шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда бюллетендердин 10% жараксыз деп табылды. Мына ушул жана башка окуялар кандай өнүгөрүн саат 9:00 берүүбүздө да уга аласыздар. Азаттыктын бул жумадагы апталык темасы өлкөдөгү чакан жана орто шаарлардын абалына арналууда. Теманы биз жергиликтүү өзүн өзү башкаруу агенттигинин директору Бахтияр Фаттахов менен маектен баштайбыз. Агенттик Кыргызстандагы шаарларды өнүктүрүү боюнча 23 программаны иштеп чыккан, эми аларды жаңы парламентке сунуштоону көздөп атыптыр. Бул тууралуу Фаттахов мырза кабарчыбыз Алишер Токсунбаевдин суроолоруна жооп бергенде айтты.
Бахтияр мырза, айтсаңыз, сиздердин эсебиңиздерде Кыргызстанда канча орто жана чакан шаар бар?
Ош менен Бишкек бул республика маанисиндеги шаардар деп эсептелет. Андан биздин облус маанисиндеги шаардарыбыз бар. Анын саны азыр 12 болуп калды. Анан 11 район маанисиндеги шаардарыбыз бар. Орто, кичинекей деген шаардарды биз ошондой юридикалык тил менен ошол облус маанисиндеги, район маанисиндеги шаардар деп айтабыз.
Булардын жанагы сиз санаган шаардардын кайсынысы бүгүнкү күндө бийликтин башын оорутуп жаткан чагы?
Кичинекей шаардарыбызда мына Көк Жаңгакты билесиздер. Шаар түзгөн ишканалар токтоп калгандан кийин, ал жерде иш кыскаргандан кийин ошол жерден эл кете баштады. Но азыр мындай процесстер токтоду. Биз ошол жерлерде биринчи ошол элде жашоо үчүн эмне керек? Суусу, жылыта турган бир котельниялар ремонттап, анан ошол жердеги жолдорунун күндүн талабына жооп бере турган шартка алып келдик да. Каракөл шаары мына элибизди кутурса керек, аябай жашыл теректердин шаары болгон. Анан ошолорду эсептеттик. Каяка кетти бул? Эмнеси? Ким мыйзамсыз кыркып кетти? Ошолду коргоо жактарына эсепке алып атабыз. Бул шаарды завод курган менен өлчүп калбайт. Ошол элине жашай турган шарт болсо, ошол жерде аба ырайы жакшы болсо, суусу таза болсо, ошол балдарыны окутуп келгенге шарты болсо, ошол бир мындай иштеп чыккан продукциясын сата турган инфраструктурасы барбы, чет өлкө базарларына чыга алабы, ар бири жөнүндө иштеп чыктык. Энди азыр биздин алдыбызда ошол шаардарды өнүктүрүү маселеси турат. Азыр ар бир шаардын келечеги бар, ар бир шаардын стратегия өнүгүү программасы биз иштеп чыктык. Анан ар бир шаардын өнүгүү стратегиясына байланыштырып инвестициялык программалар жасадык.
Айтсаңыз, жанагындай кыйынчылыктарга карабастан өз алдынча оожалуу жолунда түшкөндөрү барбы?
Мына көрүп атасыз, Чолпан Ата шаарыбыз кандай өнүкө баштады, анан Нарын шаарыбыз да өнүкүп калды. Энди мына бул жерде билесиз, Кара Суу шаарыбыз, мына эле базар анча жардам бербедиби? Өзгөн шаарыбыз аябай өнүккөн шаардарыбыздан болуп калды. Транзит өлкө болгонубуздан пайдаланган жактан өнүккөндөрү бар. Ар бир шаардын өзүнүн өнүгүү булактары бар.
Бактияр мырза, адистер ырасташынча экологиясы жылдан жылга начарлаган калаалар дагы жок эмес. Маселен, мындайлардын катарына Эвак кошулган, Майлы Суу, Кара Балта, Минкуштун азыркы тагдыры кантип атат?
Майлы Суу шаарынын проблемасын билесиз. Энди бул шаардын экономикасыны кармап турган ошол ламповый заводубуз бар эле, ошонун шаардын инфраструктурасын сактап турган ишканалар ошолордун балансы. Ал проблемалар бар. Ал ишкананын экономикасы жакшы болбогондон кийин жергиликтүү бюджеттин киреше жагы кыскарып кетти. Баякы изолит деген заводубузду билесиз, ал болбой калды. Жаңы технологияны киртсе дагы бир мындай иш жайын сактап, мурдагы деңгээлде болбосо дагы келечекте шаарды кармап кала турган бир иш жайын сактап калса болот. Кара Балтада Бакай деген компаниябыз ошол жерде ичимдик чыгара турган заводдор. Кара Балтаны азыр барсаңыз да шаардын көргө өнүгүп калган. Мурда мына квартиралар ошол 300-400 доллар, 1000 доллар болуп кеткен күндөр болгон. Азыр көрсөңүз ал Кара Балтанын ошол үйүнөрүн баары көтөрүлгөн. Эмне үчүн? Адам уже ал жерден кетпей, ал шаарга келе баштады. Эми мен кушту мен адыстарым жөнөткөнбүз. Энди ал жөнүндө үмүтсүз шайтан дейт. Андай кудай буюрса бир жакшы инвестициядан жардам берип ошол мамлекеттин колдоосу менен өнүктүрүшүбүз керек. Өзүгө таштап койсок болбойт. Мен куш көзөмөлдө болот, аракеттанып ошол жерге бир жакшынакай инвестицияны тартабыз.
Акыркы мезгилде Көк Жаңгак, Таш Көмүр, Сүлүктүү, Шамалды Сай өңдөнүп жоголуу чегинде турган шаарларды калыбына келтирүү жана экономикалык жактан жандандыруу багытында өкмөт эмне чараларды көрүүдө?
Тилекке каршы мурда ошол кичинекей шаардарды өнүктүрүү деген программасы кагазда көп жакшы иштеп калган экен да. Анан биз изилдегенбиз. Анан ошол программалардын аткаруу жагын караштырып чыкканмын мен. Инвестициялар келет деп үмүттөнүп эле жаза берген, мындай кылабыз, эчтекени аткарбаган. Анан биз ар бир шаарга келип туруп ошол жерде шаардын экономикасын билген, ошол мурдадан иштеген, табият шартыны билген адамдар чыгып орг группа түздүк. Анан биз Бишкектен республикалык мекемелердин адыстарын алып барып ар бир шаарды талкуу кылдык. Ошол элдин колдоосу менен анын кеңештерге чыгардык ар бир шаардын программасы. Анан кенештерде депутаттарыбыз карап, ал бир программа өнүгүнү бекитишти. Анан бекитилгенден кийин ага жараша инвестициянын проекттер иштеп атабыз. Ар бир шаарды өнүктүрүү жагына иш жүзүндө аткарылган программалар түзүп атабыз азыр.
Жергиликтүү тургундардын айтымында деги эле Кыргызстандагы чоң кичине шаарларды өнүктүрүү жаатында инвестиция тартуу дүйнөлүк ири уюмдардын программаларына катышуу аракети анчалык байкалбайт. Буга эмне дээрлеңиз?
Бул сенде билбеген адамдар айтпасын, келип бизден көрүп кетсин. Биз мына акыркы жылда эле бул программага аябай көп мындай акча тарттык. Анан биз Ош менен Бишкекте жаңы конуштарды шаардардын күчтөрү жетпеген үчүн суу маселеси, жол маселеси жаман болуп атат, жардам берелик деп туруп биз эл аралык проекттер аркылуу бюджеттен жардам бердик. Мына ошол кичинекей шаардар инфраструктурасын деп туруп 15 миллион доллар эсабында, анан республикадан 3 миллион доллар эсабында колдонулду, бул 18 миллион. Анан Ош Бишкекке 12 миллион доллар жардам берилди. Охрана окружающей среды деген агенттибиздин колунда фонд бар, экологический фонд. Ошолордун жардамы менен азыр 4 шаарда водозабордорун куруу болуп атат. Акыркы пайтта шаардар бар, ар бир айыл өкмөтүбүздө өнүктүрүү программасы үстөндө иштеп атабыз.
Бактияр мырза, сөз өзгөрүлчү жаңы парламенттин ошондой эле өкмөттүн алдына чакан жана орто шаарлардын орчундуу көйгөйлөр боюнча маселени кабыргасынан коюп аларды комплекстүү түрдө чечтирүү ниетиңиздерде барбы?
Кудайга шүгүр, ушул мына парламенттин депутаттары менен бир иштеш практикасы бар. Эми мен вице спикер болгон кишимин. Бул депутаттарга биз ошол кагаздарды даярдап, мыйзамдарды даярдап койдук.
Кандай мыйзамдар?
Ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө жаңы мыйзам. Жергиликтүү депутаттар деген мыйзамга өзгөртүүлөр. Анан баякы эле сиз айткан проекттерди алып барабыз да, алып барып соронобуз. Биз сизди колдоп алат деп. Потому что ар бир депутат элди аралап жүрбөйбү? Өзү жашап аткан айылды колдоп берсе да бир чоң иш болот. Мен списканы карап туруп, акылдуу баштуу эле балдар өтүп атат. Аны карап туруп ойлоп атам, алар бизди колдойт экен, Кудай бирше.
Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу агенттигинин директору Бахтияр Фаттахов менен Алишер Токсонбаев маектешти. Иран жана Түндүк Корея өңдүү өлкөлөрдөн чыгышы мүмкүн болгон ракеталык чабуулдардан коргонуу максатында АКШ өкмөтү ракетадан коргонуу системасын Түркиянын аймагына жайгаштырууну самап атканы айтылууда. Буга чейин Польшада, Чехияда орнотулушу мүмкүндөлгөн система эми жаңы жерге көчүшү ыктымал экени тууралуу маалымат Анкардагы кабарчыбыз Аким Өзгөндүн айтымында түрк жетекчилигинин оңтой сабылга такап койгондой.
Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын Европа жана НАТО саясаттары боюнча жардамчысы Джим Таусен чейшемби күнү уюштурулган маалымат жыйынында баллистикалык ракета коркунучунун кай жактан келүүсү ыктымал экенине караганыбызда Түркия эң алдыңкы фронтто турат. Ушул себептүү географиялык жактан Түркия ракеталык коргонуу системасынын айрым бөлүктөрүн жайлаштырууга эң ыңгайлуу өлкө экени байкалат. Түркияны НАТО калканы катары кабыл алуусу ыктымал деп Вашингтондун бул тууралуу планын четин чыгарды. Түркия болсо системанын кошунолору Иран жана Сириядан келе билүүчү коркунучтарга каршы деп көрсөтүлүшүнө жана Түркия өзүнүн территорияларын коргой албайт деген түшүнүктүн пайда болуусуна нааразычылык билдирип, Вашингтон менен абдан кылда соодалашууларга баштаганы билдирилүүдө. Тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу НАТОнун Брюсселдеги жыйынына катышуу максатында жөнөп кетерден алдын чыгып сүйлөп, бул маселе жыйында америкалык тарап жана НАТО мүчөлөрү менен талкуулана турганын билдирди. Эскерте кетсек, Вашингтон адегенде ракета коргонуу системасын Польшага жайлаштырууну сунуш кылды. Ал план ордунан чыкпады. Чехия менен Болгариядагы планды кабыл албады. Ошондон тартып, айрым маалыматтарга ылайык Вашингтон менен Анкаранын ортосунда соодалашуулар жүргүзүлө баштаган. НАТОнун жаңы стратегиялык концепциясынын чеги ичинде бул маселе НАТО уюмунун тышкы иштер министрлерин жана коргоо министрлеринин Брюссель шаарында кечээ өткөрүлгөн жыйында талкууга алынды. Брюсселдеги жыйынды утурлап НАТОнун баш катчысы Андрес Фок Расмуссен өткөн аптада Түркияга келип Анкаранын тамырын кармаган эле. Ал бейшемби күнү Брюсселде НАТОнун жыйынын ачып отуруп, белди бекем буу мезгилине карабастан жаңы бир ракеталык коргоонуу системасын тургузуу аркылуу Батыштык альянсы жаңы коркунучтарга жооп бере алчу бир заманбап күчкө айландыралы деди. Серепчилердин пикиринде Анкара эгерде НАТОнун алкагында боло турган болсо ракеталык коргоонуу системасына макулдугун бериши ажеп эмес. Бирок бул ошол эле учурда ансыз деле Америка Кошмо Штаттарынын ыктап саясат жүргүзгөндүктө сындалып келе жаткан башкаруудагы партиянын оңтойсуз абалга такап коюшу да ыктымал. Иран тууралуу Бириккен Улуттардын Уюмунун Коопсуздук Кеңешиндеги резолюцияга каршы добуш берген, бирок кабыл алынган санкцияларды сактай турганын билдирген Түркияда өзгөчө ишкер чөйрөлөр Иранга каршы талап кылынып жаткан кошумча жеке санкцияларга нааразы. Кошунасы Иран менен абдан тыгыз экономикалык соода байланыштары болгон Түркия İran taraftan gelişi ihtimal raketalık çabuldura karşı delingen, korulunu sistemasının öz üzerine calaştırı turalı, Washington cana Brüsel'den gelgen bul kısımlarga turuştuk beri alavıca çok bu, emit eden bir dema yetiş kıyın. Akim Özgün, Ankara Şahri, Türkiye.
Эми маданий турмуштагы окуулардан ушулай да кыргыз циркинин чебери, кыргызстандын эл артисти Манат Эшимбековдун жетекчилигиндеги цирк өнөрпоздор тобу Германиянын шаарларында өз өнөрүн көрсөтүп жатышат. Кесиптешим Тынчтыкбек Шөрөтегин жакында Манат Эшимбеков мырза менен анын тобу Майнц шаарында оюн көрсөтүүгө жолуккан эле.
Урматтуу Манат Эшимбеков уулу, азаттык үчүн маек куруп берүүгө макул болгонуңузга чоң рахмат. Оболу, биз азыркы учурдагы сиздин эң соңку чыгармачылыгыңыз менен байланыштуу жаңылыктарга токтоло кетсек, сиз мына Монакода дүйнөлүк өтө таасирдүү сыйлыктардын бирин өзүңүздүн тобуңуз менен алдыңыз. Экинчи орунду алган бул КМШ аймагынан Борбордук Азиядан жапаран жалгыз сиздин труппа экен. Оголу ушул соңку иш чараларыңыз, ийгиликтериңиз жөнүндө айтып берсеңиз.
Муну менен токтоп калбаш керек да. Биринчи биз ушу утуп алганда ошонун деңгээлин кармаш керек да. Монте Карлонун ушу деңгээлин кармаш бул мурунку иштен да көбүрөөк иштеш керек чынында. Ошон үчүн азыр бизди ошо Монте Карлодон кийин ошо иштеп бүтөөр менен эле көп контракттар келди. Азыр эмки жыл биз Финляндияга барып иштейбиз, Финляндия циркине. Булардын баары ошо жерден көрүп уже бизге аябай жеңил болот, Кудайым буюрса эмки жылдарда иштегенге.
Эми Майнц жергесинде сиздер канча убакыт иштешиңиздер керек азыр?
Бирде үч жума болдук, анан кетебиз Марбургга, ошо Германияда. Анан кышында декабрдын 18-нден баштап 5 январга чейин Улмда иштейбиз, Германияда.
Демек Германиянын ичинде сиздер италиялык, герман адистер менен дагы алардын цирк ээлери менен да иштешип атасыздар. Бул жалпы Европадагы контрактыңыз менимче 10 чакты жылдан ашып калды го, э?
11 жылдан бери ушу Европада иштеп атабыз, ага чейин Америкада иштегенбиз.
Менимче Американы да биринчи мухиттин ары жагын ачкан кыргыз цирк өнөрүнүн ээси ушу сиздин тобуңуз болду окшойт.
Ооба, биринчи кыргыздардан ушу биздин топ Американда да ачтык, Европада биз ачтык. Чынында ушу чоң контракттар менен иштеп жүргөн ушу кыргыз маданиятында ушу мен ойлойм ушу биздин эле труппабы деп.
Америкага кайсы жылы бардыңыз?
Сезон 96-97 менен анан 99-га чейин.
Демек 4 жылдай Американын ар башка шаарларында өнөр көрсөтүп жүрдүңүз.
Бүт Америка, анан Южная Америка, Мексика, Бразилия.
Сөзүңүзгө каралжы, мына Европада 10 чакты жыл иштеп жатыпсыздар. Чехиядагы сиздердин оюнуңуздарды көрүп, машырланып, жакшы жазып чыгыштылар. Бир катар сыйлыктарга да ээлендиңиздер. Ошол жөнүндө да айтып бересиңиз.
Былтыр иштегенбиз Чехияда, ошо Прагада иштеп аткан кезде бизге Монте Карлонун комиссиясы келип көрүп, президенти менен. Анан бизге ошол жерден контракт жазып, ошол Монте Карлога бизди чакырышкан. Эң дүйнө жүзүндө ар бир артист мечтасы да айткан. Менин ошо 72-нчи жылы циркке келгенден бери это тоже моя мечта была. Мисалы Советтер Союз болуп турса, бул мечта болбойт эле го деп ойлойм. Потому что союз болуп турганда азыр мына фестивалга келишти. Россиянын артисттери 3 номер келишти, аябай күчтүү, бирок эч бир место алган жок.
Демек кайсы бир деңгээлде эгемендик доорда сиздин жолуңузду ачып берген экен да?
Ооба, 93 жылы Кытайда фестивалды утуп алдык, дүйнөлүк экинчи место алып келдик. 95 жылы Германияда иштедик. Ошол дүйнө жүзүндө биз азыр болбогон жерибиз это Япония, Новая Зеландия, Австралия. Калган жерлерине Кудайым буюрду, баардык жерине кыргыздын желегин.
Абдан жакшы. Ал эми Кыргызстандын өзүндө цирктин жетекчилиги, Кыргыз маданият министрлиги сиздерге кандай бир камкордук кылган, жөлөк болгонуучулар болдубу?
Последнее время ошондой жардам бар. Түшүнүп, көтөрмөсүп, атымды айтып, эми ага чейин жана Таштан Жолдошбеков деген директор болчу, ал бүт талкалап кетпеди. Бүт талкалап кетти 95 жылга чейин циркт эмне экенин чечтике алып алган деп атат.
Сиздерди да угуп калдык, жатаканада бир катар маселелер болгон экен.
Ушуга чейин жатакам эчтеке чечиле элек. Ар күнгө берилген, ар күнгө сатылган.
Жарынкылапка чейин көчөрүлдү дагы.
Чоңго чейин чоңдор. Эми ким билет, эми Кудайым буюрып, мына революциядан кийин, может быть, бирдеме болсо болду, жакшы болду эми.
цирк чевери Манат Ишимбеков менен кабарчыбыз Тынчтыбек Чуротеген баарлашты. Урматтуу угармандар, бүгүн ООДО уктурулуп аткан кабар макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уксаңыздар болот. Биздин тарекебиз Азаттык ЧКТКЖ. Айтмакчы, ушул цирк жөнүндөгү видеону да биздин сайттан көрө аласыздар. Биз таң Азаттыктын экинчи бөлүгүн ушу менен аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишектен Замира Кожобаева, Шайлубек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрөй Кулдоров бирге болдук. Үн операторторубуз Бишекте Максат Ахматжан уулу жана Прагада Михал Шульц. Азыр сиздер бүгүн таңкы 7:00 ого чыккан берүүбүздүн кайталоосун уга аласыздар. Ал эми жарым сааттан кийин саат 9:00 таңкы Азаттыктын жаңы чыгарылышын уктурабыз. Жакшы туруңуздар.